Gepler Adatlyk radiosi. Habarlar günnelegimizden leýärsiňiz. Türkmenistan baş prokurory Batyr Attaýew 13-nji sentýabrdan ýar geçen gysga wagt içinde jemgyýetde paraxorlugy garşy aýgytly öreş alınıp barlyanyny ikinji gezde gaýtdy. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bolsa bu anandyrmalaryň üstüni ýetirip ýene bir gezek paraxorlugy we korrupsiýaga garşy berk göreşmegi wada berdi. 13-nji sentýabrda Türkmen telewizionyny öňkü söwda we daşaryk sada ara gatnaşyklar ministri Amanurdu Isanowyň we beýlekleriň aglap töwe edişini görkezipdi. 1-nji oktýabrda aglap töwe edýänleriň köplügi gelin aljy kerwenini maşyn sürüp Gyzylçyrada geçip köçe hereketini bolandyryp boldy. Soň ýol gözegçiligi polisiýasynyň paralanlygy aýdylýan işgärleri inni gaýdyp beýli iş etmejeklerini ynandyrmaga çalyşdy. Gepin gerdisine aydılsa Adatlyk radiyeti haç para xorluğu ve yol gödökçülerinin sürücüleri para vermeğe mecbur edişi varada bu vakalardan en çeme gepleşik veripti. Sol ruhatta Berdimuhammedow Aşgabatda 2017 yılda geçirilen 5. ağır oyunlar bilen bağırlıkta aprel may aylarına başlanan korrupsiya kalmalarından veri yerli sinçilerin pikirçe nem edeceğini bilmeyene mengdeyar. Sonra yani 2017 yılın mayınına vicepremier Batyr Eresow'un özünü helaklandığı. Başprokuror Aman Murat Halifow'un türme vasılarını varada tasdiklanmadık maglumatlar çıktı. Emma Halifow vezipesinden boşatılsa da İçeri İşler Ministri İskender Mülüküv şu ada çenli saklanma başardı. Soralıkta Berdimuhammedow sinçilerin pikirlerine göre korrupsiyaya karşı berk göreş yoktuğunu her neçe kaytalası da ilki bir vada güýüşlenen ýaly görünen paş edişlikleri iktisat cinayetlere karşı göreş kurulmasını İçeri İşler Ministerliğinin ygtyýaryna geçirmek, onun başlygy Mehmetkan Çakyýewi vicepremierlige çenli östürmek bilen korrupsiyaya karşı göreşi jylawlan ýaly görünýär. İnnol 2 yıl odal hem wada berşiýali korrupsiýaga garşy kanunçylygy güýçlendirmegi, baş prokuraturany giňeltmegi wada berýär. EU reporter neşirinin yazmağına göre Türkmenistan'ın akı tutta vaslıkların yığzamlaşmağı, iktisadi krizisin çunglaşmağı, kıyın yağdaya düşen iktisadiyetini dikeltmek için daşardan mayı tapmayan rejimin aldırma gülen vağlı. Neşir bir yağdayı Garp Golyanın sıfarlığın yapışmağı hükmününe hasiyetlendiriyar. Yerli finçiler olsa Berdimuhammedow'un korrupsiýaga garşy göreşiniň möçürlerinin ören kiçeliýändigine, onun iýri korrupsiýonerlerden çeke durýanlygyna üns çekýärler. Awstriýada ýaşaýan raýat aktivist, odalky diplomat Nurmuhammed Hanahyň pikirçe köçe hereketini bolanlara köçede paralýan polisiýa işgärlerine garşy göreşem gerek. Ýöne korrupsiýaga garşy düýüpli göreşiljek bolsa mundan beterräk ýagdaýlar bar. Berdimuhammedow bu görüşü ilki öz tögaragyndan başlamaly.
Ýa-da Gyzylçyra geçenin straf edenin bilen ol abiýomy ýaman kiçi diýjek bolýanna. Esasy korrupsiýa garşy hereket etjek bolsalar, düýüpli başga ýerden gözlemelerini. Onuň nerede degenem Berdimuhammedow bu bilýärmi diýen bilmeýän bolsa ilki bilen ýazdaş tögaragyndan başlamaly.
Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Hudaýberdi Oralhyň pikirçe bir Sapar Murat Niýaw döwründen gelýän siýasatyň dowamy bolup durýar. Sebäbi hiç zat ütgemedi. Ýagdaý kynlaşanyna adamlar oýnamak üçin korrupsiýaga garşy göreşen bolýarlar. Hudaýberdi Oralow adatlygyň bu çäreler ýurtda belli bir derejede ýagdaýyň ütgemegine täsir edermi diýip beren soragyna ýok diýip jogap berdi.
Ýok, ýok, ýok. Ýerdese ýa-da Berdimuhammedow rejimi dursa, häzir kişi topur dursa da, Türkmenistan gowlaşylanda hiç ady ýitgemez. Halkın ýagdaýyna gowlaşmasy ýurdun ýagdaýyna.
Türkmenistan halkara korrupsiýa görkezlerini hem işe ýa-da korunlarda gelýär. Soňky döwürde bolsa Metduga dolatly boýunça Demirgal Koreýadan hem ýa-da orna düşdi.